Esot ministra amatā, kurā viņa bija deleģējusi Reformu partija, Ķīlim vairāk kārt nācis noklusēt savu patieso viedokli par lietām, kas esot daļa no politiķu ikdienas, bet tikai atsevišķos gadījumos kļūst redzamas plašākai publikai. Tā viņš apgalvo intervijā. Turpinājumā fragments no Ķīļa paustā Latvijas avīzei.
Piemēram, nācās saņemt zvanus no ministru prezidenta saistībā ar nepieciešamību iekļaut budžeta grozījumos papildu pozīcijas, kas saistās ar sporta finansēšanu. Kaut izglītības un zinātnes ministrijā bija cits viedoklis par šīs finansēšanas nepieciešamību. Tāpat esmu saņēmis no ministru prezidenta lūgumu atsevišķos jautājumos būt labvēlīgākam pret Ventspili. Piemēram, būt pielaidīgākam pret to, ka Ventspils profesionālās izglītības centram ir dārgāka būvniecības stāme nekā pieļaujams.
Premjers Valdis Dombrovskis no vienotības trešdien raidījumā Krustpunktā Ķīļa pārmetumus sākotnēji noliedza.
Tas, ko es nevaru apstiprināt, ka bija kaut kādi lūgumi tur specifiski par labu vienai vai otrai pašvaldībai, vienam vai otram
projektam. Vienkārši neatcerties?
Vienkārši šādu informāciju nevaru apstiprināt, tāpēc, ka šāda veida lūgums es personīgi izteicis neesmu.
Bet tātad Ķīļas melo šo sakot?
Acīmredzot, tas ir iespējams arī interpretācijas jautājums.
Latvijas radio gan zināms vismaz viens konkrēts sporta finansēšanas gadījums. 2011. Gada nogalē, kad Ķīlis tikko bija kļuvis par ministru, valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra 350 000 latu dažādu motokrosa pasākumu licenču iegādēji. Ķīlis sākotnēji pret to iebildis, taču tad iejaucies premjera birojs. Sacensību organizatora Baltijas kausa fonda vadītājs Salvis Freimanis skaidro. Pasākumi nāks par labu Latvijas ekonomikai.
Ķīlis viņš vienkārši ignorē šo visu. Nenāc vispār uz dialogu. Es ar viņu tā neesmu varējis vispār tikties runāt. Un tas ir nenormāli, jo cilvēks atbild par resoru, vada to, bet viņa teiksim sporta tevi vispār neinteresē. Ja? Tas bija tas iemesls.
Tā jūs gājāt pie premjera?
Bet nebija jau cita varianta, ko bija darīt. Norakstīt to pasākumu, kas valstī konkrēti radīja zaudējumus. Ar to pašu visu tās Latvijas izredzes nācija krosa rīkošana, to pašu būtu caurnu. Ķīļa attieksme bija tik nevalstiska. Kaut kādu viņu personīgu ambīciju dēļ, ka tur nebija jau citu variantu. Es vienkārši, jā, vērsos pie premjera, kurš nāc pretī. Protams, ka nepareiz, ka šitās lietas bija jāfinansē no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bet visu tā valsts sistēma jau bija tāda, ka mēs savādāk to nebija iespējams dabūt gatavu.
Raidījuma laikā šādu notikuma gaitu tomēr atzina arī Dombrovskis, kuram gan ir vēsturisks skaidrojums.
2009. Gadā mums bija budžeta konsolidācija, un citas starpā mēs bijām atteikuši finansējumu projektam, kas bija šī ikgadējie motokrosa posmi, un 2014. Gadā nāciju motokrosa. Pēc tam mani pie sevis uzaicināja toreizējais valsts prezidents Valdis Zatlers un aicināja vēlreiz padomāt, vai šo pasākumu tomēr nevarētu atbalstīt. Mēs vēlreiz padomājām un šo pasākumu tomēr atbalstījām. Ko es arī Ķīļkungam norādīju, ka ja šis pasākums citas starpā ir guvis savu laiku pašrocīgi toreizējā valsts prezidenta Zatlera atbalstu, Ķīļkungs bija viņa padomnieks, neiebildu laikam pret šādu atbalstu. Tagad 12. Gadā pārtraukt viņu nebija nekādas loģikas.
Savukārt par profesionālās izglītības centru modernizācijas projektu apturēšanu premjeram esot sūdzējušies visi tehnikumi, ne tikai Ventspils, apgalvo Dombrovskis.
Pie manīm nāca arī profesionālo skolu pārstāvi un teica, ka, diemžēl, izējumi vienu vai otru iemeslu dēļ atkal visu šo paketes virzību bremzē, un ka tur arī draud vienkārši iestāties situācija, ka mēs neapgūsim Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ja mēs ar šiem projektiem nevirzīsimies uz priekšu. Un vēlreiz saka, neesmu nevienu brīdi nevienai pašvaldībai pa labu tur līdzis kaut kādas īpašas privilēģijas noteikti vienai pašvaldībai. Tur, ja paskatieties, tas nebūtu nav vienīgais projekts, tur ir kaut kur.
Ventspils tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere noliedz arī to, ka projekta tāme būtu pārāk dārga.
Problēma bija tāda, ka mums bija jādod izglītības un zinātnes ministrijai projekta gala cipars tenī brīdī, kad mums vēl nebija noslēgusies būvniecība un bija divi pretendenti un starp šiem pretendentiem cenas starpība, piedāvājuma starpība bija gandrīz 1 000 000. Izglītības un zinātnes ministrija operēja ar zemāko skaitli, kas bija RBS skala piedāvājums, un savukārt konkursā, kas pēc tam tika rezultāti visi pārbaudīti ar iepirkumu uzraudzības birojā un tā joprojām, par uzvarētāju tika atzīts dārgākais piedāvājums UPB, tas, kas arī šobrīd būvē. Un rezultātā veidojās lūk šī starpība, kuru Ķīļa kungs ir nosaucis par sadārdzinājumu, kas absolūti nav sadārdzinājums.
Direktore atzīst, ka Ventspils tehnikums pagaidām ir vienīgā no profesionālās izglītības iestādēm, kas šobrīd ir gatava uzsākt rekonstrukcijas darbus. Tomēr Vāgnere gan norāda, ka tas neesot skaidrojams ar politisko labvēlību, bet gan ar labi sagatavoto projektu, jo par to nācies cīnīties arī iepirkumu uzraudzības birojā. Iva Leitāns, Latvijas radio.